Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Hvor vi graver videre i historien om Moderaternes ordfører Nanna W. Godtfredsen, som blev personligt orienteret af moren til to drabsdømte brødre, Mads og Magnus Møller, da hun valgte at politianmelde sin børns drabsoffer, moren her. Det er altså en voldtægtsanklage, som Gadejuristen, den organisation, som Nanna W. Godtfredsen stod i spidsen for, gik ind i, og derfor en også politisk interessant historie. Den kommer vi til at grave lidt videre i her i Radio 4 Morgen mellem 7 og 8.
Vi skal også tale om to ting, som man som måske sådan tænker normaltvis ikke hænger sammen. Folkekirken og influencer. Og det er altså fordi, man i Aarhus Stift ønsker at promovere sin kirkegård til andet end begravelse. Man vil altså gerne have folk ud og bruge de her kirkegård. Og der har man altså hyret nogle influencer. Man har brugt i alt 150.000 kroner til at reklamere for de her kirkegård via influencer. Vi tager debatten om cirka 7-8 minutter, om det her det er en god idé, en god brug af penge, eller om det er en dårlig idé.
Og en god brug af kirkegårde, for der ligger også nogle følelser der. Hvad kan man tillade sig at bruge de der grønne parklignende områder til, som jo altså for nogen er parkeringsplads for et stort stykke sorg. Det er Henrik Stubkær, der er med, ikke? Biskoppen.
Sådan her, jeg forstod det.
Godt. Vi kommer også til at se nærmere på debatten om, hvorvidt Muhammedtegner Kurt Vestergaard skal have sin egen vej i Aarhus. Et byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne synes, at man skal opkalde et stykke af den vej, der nu hedder Grøndalsvej. Et område, hvor Jyllandsposten har haft sit hovedkvarter i sin tid. Muhammedtegningen, skriver Arne fra Hvidovre. Muhammedtegningen af Kurt Vestergaard var spot on. Den viser Muhammed med en bombe i turbanen. Det er en reference til den voldelige islam, når det sker, for eksempel i den vestlige verden. Så hans tegning er bare at vise det sande voldelige ansigt af denne voldelige religion, mener Arne. Omvendt mener René fra Mors, kan Jyllandsposten ikke bare sætte en mindeplade op, så behøver man ikke opdøbe veje for personer, der har været til store omkostninger for samfundet, skriver René, altså fra sin position på Mors. De to positioner i debatten er også velkomne. Du kan skrive til os på nummer 1424.
Klokken den er 7:07, og her i studiet er det Michael Robach og
Kasper Harbo.
Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
I en syrisk fangelejr bor en 6-årig dansk dreng, og han er den sidste af 21 danske børn, som skal blive tilbage i Syrien sammen med sin mor, efter at regeringen i sidste uge valgte at evakuere to andre børn og deres mor. Nu er der altså kun én tilbage. At han skal sidde der strider imod en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, som flere medier har set. Drengen har en masse helbredsproblemer og viser jo et tegn på angst og depression. Sundhedsstyrelsen vurderer, at en evakuering af det sidste barn, en 6-årig dreng, er presserende, fordi der er sket en bekymrende forværring i hans helbredstilstand, skriver Politikken. Det, der taler imod, det er, at moren til den 6-årige har tilsluttet sig. Undskyld. Moren til den her 6-årige dreng, hun er nu 25 år, men hun har været IS-kriger. Hun tilsluttede sig Islamisk Stat som 16-årig, eller i hvert fald altså dermed tilsluttet Islamisk Stats krigeriske fundament. Og dermed er der også nogle dilemmaer i det her, som man skal tage sig af politisk. Hos Radikale Venstre er Christian Friis Bach udlændingeordfører og har også reageret i den her sag. Hvad mener du, Christian Friis Bach? Og godmorgen, Jørgen.
Få drengen hjem. Altså, jeg vil starte med at anerkende, at regeringen, både den tidligere og den nuværende, nu faktisk har sikret, at vi får 20 af de her 21 børn hjem, men vi skal have den sidste dreng med. Og der må sundhedstilstanden hos drengen vægte højere end sikkerhedssituationen og vurderingen af moren. Fordi det kan vi håndtere. Vi har et stærkt retssamfund i Danmark, og vi kan selvfølgelig godt håndtere den mor, hvis der skulle være en sikkerhedsvurdering, der er problematisk. Men lad os få den dreng hjem. Han er meget alvorligt syg, og der er endda en risiko for, at han ikke overlever, hvis han bliver i lejren, og derfor så skal vi have ham hjem.
Jeg skal lige forstå helt, fordi vi gik glip af de første 2-3 ord fra dig. Skal moren også hjem?
Altså, det er jo sådan, at man tilbyder barnet at komme hjem alene, men der skal moren jo give sit tilsagn, og så skal de kurdiske selvstyremyndigheder dernede også give deres tilsagn, dem der ligesom overvåger over og den her lejr. Og som jeg forstår det, så ønsker hverken moren eller de selvstyremyndighederne at sige ja til, at de bliver skilt, de her to. Og så skal man også huske barnets tarv, fordi det er jo klart, at hvis moren har begået noget ulovligt, og hun kommer hjem, så må hun komme i fængsel, men hun vil dog have mulighed for en gang imellem at kunne se sit barn. Og barnets tarv vægter højt i de her sager, og barnet vil nok gerne kunne se den mor, og derfor giver det jo så i sidste ende, ser det ud til, at den eneste løsning, det er, at de kommer hjem sammen. Men der kan vi godt håndtere det. Vi har et stærkt retssamfund, og PET og politi og det hele, og selvfølgelig kan vi håndtere en enkelt mor med et barn, der kommer hjem fra den her lejr.
Den her kvinde blev altså frataget sit danske statsborgerskab i 2021. Hun tilsluttede sig Islamisk Stat, da hun var 16 år og er altså 25 år i dag. Hun er ikke dansk statsborger, det er barnet, fordi barnet blev født af hende, da hun var dansk statsborger. Men derudover altså uden stor tilknytning til Danmark, barnet i hvert fald. Christian Friis Bak, hvorfor skal vi tage en kvinde hjem, som ikke er dansk statsborger?
Jamen det ønsker jeg da også, vi ikke kunne og skulle, men for mig er det vigtigste barnet. Der er et meget alvorligt sygt barn, der er i en lejr i Syrien. Vi har et ansvar for danske børn, og derfor, så, da vi ikke kan tage os tilstrækkeligt af det barn i lejren, så skal vi sørge for, at det barn kommer hjem og kan få den behandling, som barnet har brug for. Og selvfølgelig er der jo en sikkerhedsvurdering, men man skal også vurdere det op imod den anden sikkerhedssituation, der vil være, hvis det her barn vokser op, klarer den i en lejr, men føler sig svigtet af de danske myndigheder, bliver påvirket af islamistiske bevægelser i Syrien. Og det barn vil jo så, når det bliver 18 år, og dansk statsborger har ret til at rejse ind i Danmark. Og så kan man sige, så er det måske bedre, at vi tager barnet hjem nu og giver det en tryg opvækst, viser, at vi tager os af det. Og så på den lange bane kan man sige, at sikkerhedsvurderingen kan tælle den ene vej eller den anden vej. Men vi kan sagtens håndtere og tage den her mor hjem i et stærkt dansk retssamfund. Og selvfølgelig skal hun stilles for en dommer. Og hvis hun har begået noget ulovligt, og det tyder alt på, hun har, så skal hun selvfølgelig i fængsel.
En af vores lyttere skriver til dig, Christian Friis Bak. Må ikke moren bruge drengens sygdom til at komme til Danmark?
Jeg kan jo ikke udtale mig om, men jeg håber, at den mor hun elsker sin dreng, og jeg håber, at drengen elsker sin mor. Men det, jeg forholder mig til, er bare, at det er en alvorlig syg dreng, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er akut at få evakueret den dreng, og der synes jeg, vi skal reagere på det. Regeringen har jo virkelig altså, gjort det godt, synes jeg nu, fået 20 af de her 21 børn hjem. Tag den sidste dreng med, og lad os tage os godt af ham. Det er det bedste for drengen, og det er på lang sigt, tror jeg, også den rigtige beslutning, når man ser det ud fra sikkerhedssituationen og det samlede vurdering af det billede, der er omkring den her dreng.
Hvis den mor elsker sin dreng, og hendes ønske om, at han bliver helbredt, er stort nok, så skal hun jo bare sige ja til, at han bliver fragtet til Danmark og bliver hjulpet af det danske sundhedsvæsen. Synes du, det er et udtryk for kærlighed, at hun siger, at han må kun komme afsted, hvis jeg tager med?
Jeg ved ikke, om du har børn, men hvis...
Jeg har tre.
Jeg tror, at jeg... Præcis. Vil du slæbe dem?
Jamen, jeg
vil du bare sende dem afsted ud og vide, at du aldrig vil se dem igen med stor sandsynlighed? Altså, det kan jeg jo ikke vurdere, men jeg kan også vurdere,
at de kurdiske... Fordi vi har jo sådan to forskellige baghistorier, tror jeg.
Jamen, det er svært at tale ud fra. Og jeg vurderer også bare... Min vurdering er også... Jeg vil ønske, at det barn bare fik lov til at komme hjem og kunne få lov til at blive evakueret. Men jeg, som jeg forstår det, så siger de kurdiske selvstyremyndigheder, der er ansvarlige for det dernede, de siger også, at de ønsker ikke at skille børn og mødre ad. Og hvis ikke moren hun giver sit tilsagn til at lade barnet komme hjem, så kan det ikke ske. Og det er jo det, vi må forholde os til. Og man kan sige, at det har jo været undersøgt i meget, meget lang tid, om det barn kunne komme hjem alene. Det har man jo tilbudt for flere år siden, at børnene kunne komme hjem alene. Og det har ikke været morens vurdering, at hun ville skilles fra sit barn, og hun har måske heller ikke kunne få lov til det af de kurdiske selvstyremyndigheder. Og derfor så må man bare sige, at der er kun én mulighed. Det er, hvis vi skal have barnet hjem, så kommer moren med, og så tager vi os af hende. Hun kommer for en dommer i det øjeblik, hun stiger ud af et fly. Og hun bliver med stor sandsynlighed varetægtsfængslet, og hun bliver sat i fængsel. Og det er en kvinde, hun er 16 år, hun tager der ned helt fordrejet af en ekstrem islamisk ideologi. Og man kan jo håbe, at hvis vi nu sender et signal og siger, at vi tager os af jer, det danske samfund, vi rækker hånden ud, og vi tager sig af din dreng, at det så også kan ændre på det sikkerhedsbillede, der måtte være den mor. Men det er alt sammen spekulationer. For mig er det vigtigt, at vi har et dødssygt barn, der er i en lejr. Det er et dansk barn, og der har vi en forpligtelse. Lad os få det barn hjem.
Vi kan lige tage et svar fra Kåre Dybvad Bæk, der er udlænding og integrationsminister hos Socialdemokratiet. Regeringen har foretaget en samlet vurdering, hvor det blandt andet har indgået, at den mor, der tilbydes evakuering, har tilbragt langt størstedelen af sit liv i Danmark, herunder haft sin barndom og ungdom her, siger han altså med reference til den mor, der kommer hjem og fortsætter. Det gør sig ikke gældende for den sidste tilbageværende mor, som ikke har nogen reel tilknytning til Danmark. Tilbuddet om evakuering af det barn, hvis mor ikke tilbydes evakuering, står selvfølgelig ved magt. Regeringen vil stærkt appellere til, at hun hjælper sit barn og samtykker til at evakueres til Danmark, hvis hun vurderer, at det er i barnets interesse, siger altså Kåre Dybvad Bæk. Christian Friis Bak, nu nævnte du for lidt siden, at hvis man sådan fremskrev udviklingen for den her dreng, så kunne der være en sikkerhedsrisiko forbundet med ham sådan på længere sigt, hvis han bliver rasende på Danmark og tog hertil som 18-årig og kunne spacere direkte ind over grænsen. Men er der ikke også en sikkerhedsrisiko ved at tage sådan en kvinde hjem, som aldrig nogensinde har haft nogen reel tilknytning til Danmark, og som har været islamist, siden hun var 16?
Altså nu, jeg kender ikke hendes præcise tilknytning til Danmark. Aldrig nogensinde, det tror jeg måske er et stærkt ord her. Hun har jo en tilknytning til Danmark, hun har været dansk statsborger.
Hun har ikke nogen reel tilknytning til Danmark?
Nej, og jeg ved ikke, hvad der ligger i det. Hun har jo familie i Danmark, blandt andet en søster, som jeg forstår det, som jo har været i pressen, og en onkel og andre, så hun har jo familie i Danmark, må man sige, så der er jo da nogen tilknytning til Danmark, men jeg kan ikke vurdere det her. Jeg siger bare, det her er en vanskelig sag, men det er barnets tarv, jeg har fokus på, et barn, der er rigtig alvorligt sygt, og som Sundhedsstyrelsen vurderer, skal evakueres for at kunne få den rigtige behandling. Det tror jeg er vurderingen, at det må være den eneste løsning for at kunne hjælpe det her barn. Og der har vi et ansvar, og vi risikerer jo, at et dansk barn dør i en lejr i Syrien, velvidende, at vi kunne måske have reddet det. Og det er en meget tragisk sag, det her, og det er et alvorligt dilemma. Og jeg har kun ros for regeringen, at de har taget sig af de 20 børn og sikret, at de kan komme hjem. Jeg synes, det er godt, man har lavet den her sundhedsvurdering og ligger det åbent frem, fordi så kan vi jo alle sammen være med til at tage stilling i det her alvorlige dilemma. Og min stillingssagen, den vægter bare til barnets side, fordi det er det, jeg synes, vi skal have fokus på. Og så har vi et meget stærkt retssystem, og den mor kan vi jo holde øje med resten af hendes liv, hvis hun er i Danmark. Det er svært at holde øje med dem begge to, hvis de er i en lejr i Syrien, hvor de kan stikke af og flytte sig rundt, og hvor barnet i sidste ende, som sagt, kan gå ind i Danmark, når det bliver 18 år, fordi det vil have et dansk pas og kan få direkte adgang. Så alt det bliver jo meget usikkert. Mens vi får dem til Danmark, så kan vi tage os af barnets sundhedstilstand, og vi kan tage os af morens sikkerhedsvurdering. Ja, og der er vi altså et meget stærkt samfund i Danmark, og det kan vi godt håndtere.
Sagde Christian Friis Bak. Tak skal du have.
Tak i din måde.
Udlændingeordfører fra det radikale Venstre, som altså forholder sig til det ene barn, der er tilbage ud af de 21, der sad i fangelejre i Syrien, fordi deres forældre har været tilsluttet islamisk stat. 18 minutter over 7 er klokken. Come as you are, as you were, yes, I want you to be. Så satte du lige noget brunch på.
Ja, men jeg fandt det sådan lidt, en lidt venlig version.
Ja.
Det er sådan den akustiske version. Det er Nirvana.
Ja.
Come As You Are. Indspillet i 99. 94 er i hvert fald det her nummer.
Ja, 99, der var han ikke til meget til pænt brug længere. Ja.
Der var han nemlig død, Kurt Cobain, som er, altså er forsanger i det her band. Og måske, det tror jeg godt, vi kan sige, 90'ernes største rockband. Nye rockband.
Mm. Ja.
Hvad betyder det? Det er grønt der. Ja. Var det, fordi du sad med sådan noget Rolling Stones?
Jeg er mere en Soundgarden-mand, hvis du vil vide.
Nå,
det.
Men, okay. De var i hvert fald ikke større.
Nej, okay. Hvad vil du frem til, eller er det bare for musikens skyld?
Der er jo aldrig noget i det her program, der kun er for musikens skyld. Det ved du godt. Det er jo en taleradio, Kasper. Nå, men som du sagde, så døde Kurt Cobain i 94. Og selvom bandet jo så blev opløst i den forbindelse, så har der jo været masser af historier om det her band lige siden. Og den seneste historie, det er altså, at en af Kurt Cobains guitarer er blevet solgt i New York.
Mm.
Ja, en halsmadret en.
Hvilket mærke?
Oh, Kasper for.
Fender.
Jeg ved det ikke.
Han spiller sikkert Gibson eller sådan et eller andet skrald.
Nu skal lytterne jo vide, at Kasper selv er noget af en guitar-freak.
Okay.
Så hvad, altså...
Du vil frem til prisen.
Ja, det er altid det der, de her historier, der kommer man altid frem til prisen. Men lad mig lige bruge et øjeblik, så... Hvad er forskellen på en Fender og en Gibson, hvis man sådan ser det med?
Fender, det er sådan en ruhåret hund, hvor en Gibson, det er mere sådan en pudel.
Ah, så må vi formode, at det var en Fender.
Ja, det kan godt være.
Nå, det må vi google os til senere. Nå, men altså, han har fået solgt, eller han, eller... Ja, det er jo så ikke Kurt Cobain, men den...
Boet, det plejer at være arvingerne.
Ja, sådan noget. Jeg tror faktisk, det er en ven.
Okay.
En tidligere ven. Har solgt sådan en halsmadret guitar, og den gik for... Da-da, $597,000.
Næsten 6 gange... Det er 4 millioner.
Ja, det regnestykke har Danmarks Radio nemlig lavet, så det er dem, jeg har hapset historien fra. Næsten 4 millioner. Og på gitaren, der er de tre bandmedlemmers autografer, men også en hilsen. Da gitaren var en gave til en af Kurt Cobains venner, så der også skrev sådan en lille hilsen på gitaren.
Okay, det forstår jeg godt, det er til noget.
Ja, er det ikke det?
Okay.
Og så skal du selvfølgelig spørge mig om noget, jeg heller ikke ved. Hvem har købt den?
Nå ja, det får man aldrig at vide.
Nej, det får man nemlig aldrig at vide, så det ved vi ikke noget om. Men tillykke med den der guitar til 4 millioner kroner.
Og tak for et lille stykke musik. Det lyser altid op en mandag morgen.
Velkommen, Kasper.
Radio 4 taler med Danmark.
Betalt samarbejde med Folkekirken i Østjylland, sådan starter et opslag, som influenceren Emma Martini med 80.000 følgere på Instagram har slået op på sin profil. Og i opslaget, der fortæller hende her Emma historien om, hvordan hendes kæreste på deres første date brugte dagen på at vise hende et af sine yndlingssteder i Aarhus, og det var nemlig Nordre Kirkegård ved Trøjborg. Det er Aarhus, der ville promovere kirkegårdene i Østjylland, og som derfor har hyret 4 østjyske influencer til at besøge kirkegård, og at der er tale om et betalt samarbejde, det kan man se på opslaget på Instagram, hvor det er deklareret som reklame. Det har skabt en del debat og kritik på de sociale medier, men i nabostiftet, altså i Viborg Stift, der ser man positivt på sådan en idé her. Nu kan jeg sige godmorgen til Henrik Stubkær, der er biskop i Viborg Stift.
Ja, godmorgen.
Hvorfor synes du, sådan noget her kan være en god idé, altså at bruge influencer til den slags?
Jo, men det handler jo om kommunikation, og det handler om at komme ud med et budskab. Jeg kender ikke så meget til influencer selv, men jeg synes, at det er en spændende tanke, man for os har gjort sig, at nogle af dem, som vi som kirke ikke er særlig gode til at være i dialog med, det er de unge. Og her prøver de at gå en vej med en influencer eller med 4 influencer, som har direkte adgang til nogle unge mennesker. Så jeg synes, det er spændende at følge. Altså, vores kirkegårde er jo helt unikke steder i Danmark. Det er en oase, et sted, man kan gå hen, reflektere, fordybe sig. Samtidig er det jo et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker, også fordi de har pårørende liggende på kirkegårdene. Så derfor er det et helt specielt sted, et mindested i en verden, der har utrolig meget fart på.
Mm. Du nævnte selv, at det var 4 influencer, det er nemlig rigtigt, og ifølge Kristeligt Dagblad, så har de fået tilsammen 150.000 kroner for at reklamere for de her kirkegårde i Aarhus. Jeg blev faktisk bare en lille smule overrasket over, at kirken, altså folkekirken, bruger penge på reklamer. Er det helt almindeligt?
Ja, vi, altså normalt så reklamerer vi jo ofte for vores arrangementer. Det kan være sovneaftener, eller det kan være højskoleformiddag, eller det kan være andre ting, som vi laver. Men ofte er det jo i lokale aviser eller regionale aviser for koncerter, og også gudstjenester bliver opført der. Så det her med at gå via influencer, jeg tror, det er et nyt tiltag. Jeg har i hvert fald ikke hørt om det før.
Mm.
Men jeg synes, det er rigtigt at se, at der er en gruppe mennesker, som vi rigtig gerne vil have i tale. Og kirkegårdene er også noget ganske unikt, og det har man så kædet sammen i Aarhus Stift og prøvet på den her måde, om vi kunne pege på de steder også for unge mennesker, som jo også lever i en tid, hvor, som er både stresset og andet, hvor man kan have brug for den her tid til fordybelse.
Sørine Godfredsen, som jeg er sikker på, at du kender, men for dem, der ikke kender hende, så er hun sognepræst og en meget ivrig debattør, og hun kalder det en virkelig farlig idé, fordi kirken på et tidspunkt vil blive hæftet sammen med den, og nu citerer jeg, underlige, kunstige og konstruerede stemme, citat slut, som hun mener, at mange influencere taler med. Hvad siger du til det? Altså, at I sådan kan blive slået i hardkorn, ifølge Godfredsen der, med nogen, der taler med en kunstig stemme?
Ja, ved du hvad, altså første gang, man måske var ude med en reklame på de regionale tv-stationer, der tror jeg, der var folk, der sagde det samme. Og jeg tænker jo, jeg tænker lidt, at det er en automatpilot, man bare trækker her og siger, at det er noget nyt, det er nok farligt. Og jeg tror, hvis man spurgte de unge, så ville det være meget få, der vil give den beskrivelse, som nu Sørine Godfredsen giver af influenceren.
150.000 kroner, det er jo, går jo ud fra nogen, der på en eller anden måde er kommet ind i kassen, fordi vi betaler kirkeskat. Hvad synes du om, at borgerne skal betale 150.000 kroner, fordi at nogen synes, det er en god idé at gå en tur på kirkegården?
Altså nu kender jeg meget lidt til det her medie, og jeg kender heller ikke rigtigt til, hvad priserne er. Jeg synes, at 150.000, synes jeg også, det er mange penge. Mm. Men når jeg ved også, hvad vores stilling er, når så hver gang vi slår en præstestilling op, det er bestemt heller ikke gratis. Og det må jo være en vurdering, man har gjort i Aarhus, at her vil man lave en kampagne. Man vil prøve at få en dialog med nogle unge mennesker, som man peger på vores kirkegård, som sådan et sted, hvor der faktisk kommer flere mennesker, tror jeg, end vi går og forestiller os. Og der vil man så pege på det i forhold til unge mennesker. Jeg synes, det er et fint initiativ. Jeg vil glæde mig til at følge det og se, om vi så faktisk opnår det, som jeg tror, der har været deres tanke, netop det at komme i en dialog med nogle unge mennesker. Og så kan det, ja, så har man vurderet i Aarhus, at den kampagne vil vi godt bruge nogle penge på. Det for mig er det fint.
Jeg skal skynde mig at sige, at der er faktisk et par af vores lytter, der synes, det er en rigtig god idé, som blandt andet skriver, at kirkegård er fantastisk steder til eftertænk, som hedder ro. Men jeg får jo mine penge for at være sur. Så hvad hedder det... Er der ikke også altid en diskussion om, hvorvidt at de der kirkegårde skal være sådan et sted, hvor folk skal ligge og bade topløst og høre hej på træ?
Jo, det er der, og jeg tænker også, at kirkegårdene er helt unikke steder. Og for mig så, er det ikke et sted, du skal tage ind og spille fodbold, eller ligge for den sags skyld. I hvert fald hos os i Viborg Stift, tror jeg, der vil man ikke ligge topløs på kirkegårdene. Det er et sted til tanker og fordybelse. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at... Men for eksempel, hvis man har en af ens afdøde ligger der på vedkommendes fødselsdag, at man så vil samle noget i familien, tage ind på kirkegården, sætte sig og drikke en kop kaffe, hvis der er et bord-bænkesæt derhen, drikke en kop kaffe eller drikke et glas vin, og så bruge stunden til at mindes alt det gode, man fik sammen med afdøde. Jeg tror, det giver sig selv lidt, fordi kirkegården er, altså når vi selv går ind på en kirkegård, så fornemmer vi, at vi er på et særligt sted, og det er et sted, der sådan kalder på fordybelsen, og ikke på sådan højrystede aktiviteter.
Sådan sagde biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkær. Tak, fordi du vil give kirkens perspektiv på den her sag klokken 7:28.
Ja, selv tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi kan lige nå en nyhed om sproget, som er gået fuldstændig under min radar. Jeg kommer 9 dage for sent med den, men jeg tror ikke, at den er så udbredt, medmindre vi har mange døvelyttere. Det har vi nok ikke. Årets ord er blevet kåret.
Ja.
Eller det er så årets tegn, for det er de døve, der var kåret årets tegn. Kig på mig og beskriv, hvad du ser.
Du laver trutmund og slår med højre arm. Jeg har ingen anelse om, hvad det der skal betyde. Er du en metronom?
Jamen, det er lidt ligesom, hvis en thailandsk vinkekat kunne vippe sin arm sådan lidt mere på den anden led, så at sige. Det betyder fantastisk meget.
Ah, okay, nu, jeg har slet ikke forstået historien. Altså, deres ord er selvfølgelig et tegn.
Ja.
Og de har nu kåret det fedeste tegn.
Ja, og ligesom vi kårer årets ord, så bliver det Mohammed-krise, eller flødeskumskage, eller hygge, eller et eller andet.
Ja,
ikke?
Sådan noget.
Årets tegn er kåret af Afdelingen for Dansk Tegnsprog, som er en del af Dansk Sprognævn. Og 5 jurymedlemmer har siddet og gestikuleret meget over det her gennem ugen. Der var 3 finalister. Tegnet Spændt På og tegnet Sytte.
Hvad for noget?
Ja, det er nyt for mig, men det findes også. det var altså op mod tegnet fantastisk meget.
Og det var fantastisk meget, der vandt, som er en arm, der vipper som om lidt. Altså nu kommer jeg fra en del af landet, hvor vi lagde meget arm, da jeg var ung.
Ja, lige præcis. Og det skyldes i virkeligheden, at året 2022, det var et år, hvor man sagde fantastisk meget i betydningen utrolig hele tiden. Du kan læse mere, hvis du går på Dansk Sprognævn i dag. Ingen bliver klogere af det her. Dem, der havde brug for nyheden, har allerede fået den, eller også kunne de ikke høre den. Men det er dansk.dsn.dk, så kan du læse det hele.
Men tak alligevel. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Regeringen trodsede Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da den for nylig besluttede at lade en enkelt dansk dreng og hans mor blive tilbage i en syrisk fangelejr, det skriver Politiken. Vurderingen fra styrelsen lød den 21. april, at evakueringen af den 6-årige dreng var presserende, fordi der var sket en bekymrende forværring i hans sundhedstilstand, skriver avisen, der har læst anbefalingen fra styrelsen. Regeringen meddelte den 12. maj, at en anden mor og hendes to børn blev tilbudt evakuering fra samme flygtningelejr. Den 6-årige dreng og hans mor fik ikke samme tilbud. Der er risiko for, at drengens helbredstilstand forværres yderligere, og han kan få varige men, hvis han fortsat skal opholde sig i lejren, konkluderer Sundhedsstyrelsen. Regeringen vil ændre på lovgivningen, så det bliver nemmere for blandt andet kræftpatienter at få økonomisk støtte til tandlægebehandling. Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.
Vi har en lovgivning, som er meget, meget restriktiv i forhold til, hvor mange patienter der henvender sig med nogle meget store tandskader og dermed efterfølgende tandlægeregninger, som følge af deres kræftsygdom. Og derfor så synes vi, det er vigtigt nu, at vi fra regeringens side er parat til at udvide patientgruppen, altså med flere kræftpatienter og andre patientgrupper, og samtidig også ændre reglerne på området, så det bliver nemmere at få tilskud for kræftpatienterne.
I april fortalte TV2, at mere end hver anden kræftpatient havde fået afvist økonomisk hjælp til tandlægebehandling de seneste 4 år. Derfor vurderer ministeren nu, at sundhedsloven skal udvides. Det skyldes blandt andet, at der i dag findes flere sygdomme og kræftbehandlinger, som kan give tandproblemer. Derfor står tusindvis af patienter uden mulighed for økonomisk tandlægehjælp.
I dag der ligger udgifterne til tandbehandlingsordningen på omkring 20 millioner kroner årligt. Og det beløb, det er vi fra regeringens side klar til at hæve betragteligt.
Siger ministeren. Lovændringen forventes at træde i kraft i begyndelsen af næste år. Det bliver en stor sejr til Grækenlands konservative regeringsparti Nyt Demokrati efter søndagens parlamentsvalg, det skriver Reuters. Med næsten alle stemmer optalt, kan Nyt Demokrati tælle knap 41% af stemmerne, viser en optælling. Sejren er langt større, end hvad meningsmålinger havde spået. Fra i dag har de tre største græske partier 3 dage til at forme en regering. Hvis ikke det lykkedes, skal der om en måned findes endnu et valgsted. Ingen af de tre største partier har i løbet af valgkampen vist stor vilje til samarbejde. Derfor anses det for sandsynligt, at der kommer endnu en valgrunde. Regeringen er enige om at ophæve 5-årsgrænsen for nedfrysning af æg. Ikke alle kvinder kan eller vil blive gravide, når deres fertilitet er på sit højeste, men kvinder kan nedfryse deres ubefrugtede æg til et senere tidspunkt. Der er dog en grænse. Efter 5 år i fryseren bliver ægene destrueret. Det skal laves om. Alle regeringspartierne er blevet enige om at ophæve 5-årsgrænsen på nedfrysning af kvinders æg, siger Moderaternes politiske ordfører Monica Rubin.
Det synes jeg er helt absurd. Altså, hvis først kvinderne har været igennem det her, så skal der ikke være nogen, der ødelægger deres æg, bare fordi de har ligget i en fryser i 5 år. Det gør man jo ikke med sædceller, for eksempel. Der kan man jo bevare dem, ja, nærmest uden tidsbegrænsning.
Hun henviser til, at processen med at få udtaget æg er hårdt for kvindekroppen.
Og så er det her jo også et område, der faktisk er brugerbetalt. Det vil sige, at man skal også bruge en hel del penge på det.
Den nye aftale skal gøre det muligt for kvinder at opbevare deres æg i det 46. år, som er aldersgrænsen for fertilitetsbehandling i det offentlige. En del sol, men først på dagen enkelte byer langs vestkysten, 18-24 grader og svag til jævn vind omkring øst. I aften breder byerne sig over landet.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Der kommer ingenting ud af at politianmelde døde mennesker. Men det var faktisk lige præcis, hvad der skete den 21. oktober 2021. Da moren til de to brødre, der var dræbt for at... der var dømt for at dræbe bemeldte mand. Den mor, hun politianmeldte sine børns drabsoffer for voldtægt. Det er en meget omtalt drabssag, der udspillede sig i Nordskoven på Bornholm. Og den sag kommer nu også til at ramme Moderaternes ordfører Nanna Godtfredsen, fordi hun var personligt orienteret af moren, da den her politianmeldelse blev indgivet. På det tidspunkt sad Nanna Godtfredsen ikke i Folketinget, men hun var chef for Gadejuristen, og den organisation har altså på den måde taget stilling i en meget betændt sag. Hvad det betyder for hendes politiske karriere, og i øvrigt, om det sådan rent juridisk er holdbart, det kan du få en belysning af om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen.
Ja, om 7-8 minutter, der skal vi tale om WHO. Det tror jeg, de fleste efterhånden ved, hvad er efter coronapandemien, altså FN's sundhedsorganisation. Og det skal vi, fordi at en ny pandemiaftale er under forhandling på WHO's verdensforsamling, som det hedder, der er begyndt i går i Genève. Og medlemslandene har indledt forhandlinger om en international aftale, og den skal altså sikre, at verden er lidt bedre rustet til en eventuel pandemi, end vi var, da corona ramte os i 2019-2020.
Allerførst skal vi se nærmere på et markant, måske navneskifte, på en vej i det sydlige Aarhus. Det peger tilbage til Mohammed-krisen i 2005. Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og jeg hedder Michael Robach, og klokken den er 7:36.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I den aarhusianske bydel Viby ligger Grøndalsvej, men måske bliver dele af den snart til Kurt Vestergaardsvej. For på Grøndalsvej lå ind til 2020 avisen Jyllandsposten, og det var den avis, der i 2005 bragte 12 tegninger af profeten Muhammed. Den mest ikoniske af dem var tegnet af Kurt Vestergaard og forestillede Muhammed med en bombe i turbanen. Nu skal bygningen på Grøndalsvej bruges til boliger og erhvervsejendomme, og i den forbindelse ved et byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne, Jakob Søgaard Clausen, omdøbe vejen til Kurt Vestergaardsvej.
Vi skal hylde Kurt Vestergaard, som jo var en dansk karikaturtegner, og som jo, som du lige har sagt, stod bag en af Mohammed-tegningerne, og med det jo blev ansigtet på en af vores grundlovssikrede rettigheder, nemlig ytringsfriheden i Danmark, og det synes jeg, det er værd at hylde og bakke op om.
Grøndalsvej er lige nu delt på to sider, og det er altså kun den ene side af vejen, som i det her forslag skal opkaldes efter karikaturtegneren. På den anden side af vejen, der bor Svend Nikolajsen, altså også på Grøndalsvej. Godmorgen.
Godmorgen.
Og er i øvrigt også bestyrelsesmedlem på Ældrerådets kontor i Aarhus Kommune, som ligger på den anden side af Grøndalsvej. Du mener ikke, det er verdens bedste idé at omdøbe og dermed opkalde et stykke vej efter Kurt Vestergaard. Hvorfor ikke?
Nej, det er ikke det, jeg ikke mener. Jeg synes sådan set, at jeg har meget sympati for tanken om at omdøbe en vej efter Kurt Vestergaard, eller at døbe en vej efter Kurt Vestergaard. Jeg synes bare, at man skal finde en anden måde at gøre det på, end ved at snuppe et stykke eksisterende vej. Og det kunne man jo gøre ved, at man, som man har gjort andre steder, også i Aarhus, at der kommer et nyt kvarter, hist og fist, og så benytter man lejligheden til at lave en serie af veje og sådan noget, med navne fra, ja, det kan være, når det hedder de klasser, eller det hedder kvinder, eller hvad det hedder, der er en samling, der kunne man jo lave et journalistkvarter, eller noget tilsvarende, hvor det ville være passende måske at lave en Kurt Vestergaard-vej også.
Det lyder som det, man kalder et not in my backyard-argument. Lidt ligesom man hører omkring vindmøller og atomkraftværker.
Ja, det kan du måske godt sige, det er. Der er jo den problemstilling i det, uanset hvad man i øvrigt mener om selve forslaget. Det er jo, at lave om på en vej, det er jo ikke omkostningsfrit heller. Eller om på et vejnavn. Vi har selv prøvet det på Grøndalsvej. Det hedder Grøndal noget andet indtil 2000. Så blev det døbt om. Der hedder Grøstøjparken dengang. Nu blev det døbt om til Grøndalsvej, der hvor vi boede. Og det er jo sådan en rimelig affære. For det er klart, at dengang var det en masse husstande. Det drejede sig om, her der kommer der to kommunale, store kommunale institutioner på Grøndalsvej nummer 2 og nummer 1, som så pludselig skal til at hedde noget andet. Og jeg synes ikke, det er en god idé heller. Så skærer man nogle numre fra af Grøndalsvej, og så pludselig så begynder den nummer 10 på den anden side. Så det er egentlig ikke noget som helst med ideen om opkalde en vej efter Kurt Vestergaard at gøre. Så det er ikke noget med dem der med not in the backyard. Fordi det er en anden problemstilling, og det er en anden problemstilling, man skal forholde sig til. Jeg er heller ikke blind for, at der kan være nogen, der synes, at det er og puste til en eller anden ild. Det håber jeg ikke, det er. Og jeg synes heller ikke, det er rimeligt, at man til enhver tid skal tage alle mulige slags hensyn. Men omvendt, så kan jeg ikke se den store fidus, jeg gør det på den her sæson på det her sted. Men find en nyt sted.
Svend Nicolajsen,
det har ikke at gøre med os.
Ja, ved du hvad, inden du går videre, så vil jeg lige fortælle Radio 4 Morgens lyttere, fordi det bliver også meget lokalt, og hvis man aldrig har været i det sydlige Aarhus, så kan jeg sige, at det her det er jo i virkeligheden også interessant, fordi det er en meget principiel debat om en karikaturtegner, som havde et langt liv som tegner, men hvis eftermæle står fuldstændig domineret af den her tegning af profeten Mohammed med en bombe i turbanen. Den tegning affødte demonstrationer i Danmark og voldsomme, voldelige sammenstød i flere muslimske lande, også afbrændinger af Dannebrog og afbrændinger af to danske ambassader. Både Jyllandsposten og Kurt Vestergaard modtog trusler i forbindelse med tegningen, og det lykkedes jo også en mand at trænge ind i Kurt Vestergaards hjem, dog uden at det lykkedes at skade ham. Kurt Vestergaard døde for 2 år siden, 86 år gammel. Han levede de sidste mange år i sit liv under beskyttelse af politiets efterretningstjeneste. Nu er det altså et byrådsmedlem fra Aarhus, der foreslår, at man tager en vej, der ligger tæt på epicenteret for Mohammed-krisen, og navngiver efter Kurt Vestergaard. Det er jo altså ikke alle de eksisterende beboelser. Det er de nye boliger, der skal have hans navn. Og det er du altså modstander af, Svend Nicolajsen, ud fra sådan nogle mere administrative argumenter. Inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså folk, der boede i kvarteret, var egentlig domineret af den frygt, som der herskede omkring terrorisme mod Jyllandsposten?
Der var jo, ja, domineret på den måde, at det var jo ikke noget, der undgik vores opmærksomhed overhovedet. For det var jo altså virkelig synlige tegn i gadebilledet i flere år. Og indimellem lidt mere dramatisk, end man kunne ønske. Ja, der var politi overalt, og der var bygget pavilloner til de betjente, der skulle passe på Kurt Vestergaard hele tiden, da overfaldet var overstået. Ikke? Også, så blev han jo døgnbemanding på overvågningen. Og patruljering, det øget i kvarteret, så jeg kan sige, altså det lyder lidt, det er egentlig ikke for at gøre mig morsom på bekostning af det, for det er jo en alvorlig sag, men faktisk så har vi jo aldrig følt os mere sikre end efter det, fordi der skete altså ingenting. Der var ingen, der turde røre løften finger i det her foretagende. Men vi har ikke haft problemer med det overhovedet.
Okay. Jeg har engang boet i Eggersbergsgade i Aarhus. Den starter med nummer 26. Jeg boede nummer 28. Det er fordi, man tog noget af vejen og byggede om på et tidspunkt. Der var ikke nogen, der døde af det. Altså, man kunne godt finde ud af det, selvom at den ikke startede med nummer 1. Er det virkelig dit bedste argument mod, at Kurt Vestergaard skal have opkaldt noget efter sig?
Nej, jeg har ikke noget argument imod, at han skal have noget opkaldt. Nu må du ikke lægge mig det i.
Nej, men at lige præcis den lokalitet tæt på Jyllandsposten skal opkaldes efter ham?
Nej, det har jeg sådan set heller ikke noget imod. Det er mere det, at jeg synes, man skal lige tænke sig om en ekstra gang, inden man bare synes, det er det alle tiders forslag, ikke også? Og jeg mener, der er to sider i den. Den ene, det er ren praktik. Og hvis man sådan den ene, det er sådan noget, man kan sådan, hvis man eskalerer det en lille smule, det der med at lave om på et vejnavn og sådan noget. Vi har gjort det mange gange i Aarhus, ikke? Så kom der en Olof Palmes Allé i det nordlige, der Palme var blevet skudt i sin tid. Altså, det er også lidt historie at lave om, som man engang vil sige, jamen de ting, der var, og så kan det godt være, der ikke meget historie i Grøndalsvej. Og jeg kan som dårligt nok huske, at Olof Palmes Allé hed før, ikke? Og det kan også være, at der ikke er meget historie i det. Men hvis man sådan hver gang siger, at nu er det noget nyt, nu er vi oppe i tiden, så nu sletter vi lige det, der laver lidt om på. Det synes jeg principielt er en dårlig tendens. Og det har ikke
at man laver noget om?
Nej, men at man ændrer på en historisk skrivning, stille og roligt. Og det har ikke noget med Kurt Vestergaard at gøre.
Men ved du, hvad Grøndal egentlig er for en historie?
Nej, det gør jeg ikke.
Er den så
vigtig?
Der er jo
grund til, at det blev kaldt Grøndal i sin tid.
Jo. Der er jo ikke? Også...
Ja. Og der var også en grund til, at det blev kaldt Eggersbergsgade, at man så huggede 24 numre, eller hvor mange numre er 12. Det skal jeg ikke forholde mig til. Men indimellem, så kan man også få den fornemmelse, at nu er det lidt... Nu skal vi gøre et eller andet, som er lidt fikst. Man kunne jo gøre det så, hvis det er bygninger, der skal laves på Grøndalsvej, der hvor Jyllandsposten har ligget. Det kom hele det kompleks, man lægger op til, der skal laves på både den ene og den anden side af vejen. Så kunne man jo lave nogle interne veje, eller sådan noget, man vil kalde op efter det, hvis man har mod på det.
Det mener Svend Nicolajsen.
Og så er man fri for, at alle de institutioner fra kommunen, der hører til på nummer 1 og nummer 2, det er ret mange enheder, de skal til at lave om på. Ja, i gamle dage sagde man brødpapir, det ved jeg godt, det er ikke så kompliceret nu. Ej. Men der er mange ting, der skal forandres. Så det er måske ikke det, vi har brug for.
Det er heller ikke vedtaget endnu, men det skal altså drøftes i Aarhus Kommunes Byråd, og der er din stemme jo altså i hvert fald også nu blevet bragt frem i debatten, Svend Nicolaisen. Tak fordi du vil tale med mig her til morgen.
Ja, velbekomme. Det er godt.
Beboer på Grøndalsvej, den del af den, som kommer til at fortsat hedde Grøndalsvej, uanset hvad der ellers sker i debatten om Kurt Vestergaardsvej, som er et forslag, der er stillet af Danmarksdemokraternes Jakob Søgaard Clausen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En ny pandemiaftale er under forhandling ved WHO's årlige verdensforsamling, der i går begyndte i Genève. Medlemslandene har indledt forhandlinger om en international aftale, og den skal sikre, at verden er bedre rustet til at forebygge og reagere mere effektivt næste gang en pandemi rammer. Man får lyst til at sige 7-9-13, bare den ikke gør. Målet er, at aftalen skal være klar ved den næste verdensforsamling, som det hedder, i maj 2024. Det lyder lidt indviklet og lidt kompliceret, men vi har ringet Flemming Conradsen op, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, WHO ønsker i den her aftale?
Ja, det er lidt, som du selv siger, at man lærer covid-19 og bliver bedre til næste gang, en pandemi rammer os, eller regionale epidemier. Så man vil simpelthen være bedre rustet på tværs af landene til at kunne se tidligere, når en sygdom, en ny for eksempel, bryder ud i et område, være bedre til at overvåge og bedre til at sætte ind meget hurtigt, sådan at man måske kan tage en pandemi i opløbet. Og selvfølgelig også være bedre til at reagere, når den har spredt sig, og sikre en mere ligelig fordeling af medicin og vacciner og smitteværn og andre ting.
Er det en konsekvens af, at vi ikke var ret gode til det, da corona ramte os alle sammen?
Ja, det må man sige. At vi havde nok lullet os selv ind i, at vi var noget bedre stillet end du ved, vi tænkte, vi nok har kapaciteten, og vi har viden osv., men det viser ikke at være tilfældet. Selvom rigtig mange forskere og organisationer har råbt op i rigtig mange år om, at vi faktisk ikke var klar til at imødegå en pandemi, så viste det sig også under covid-19, at det var vi ikke. Så derfor er den her nye aftale kommet på bordet, og rigtig mange lande banker op om, at vi må kunne gøre det bedre næste gang.
Jeg er sikker på, at du kunne tale en hel time på mit næste spørgsmål, men hvis du nu bare skulle tale lidt i overskrifter, hvor var det så, det viste sig, at vi var dårligst forberedt, da corona ramte os?
Ja, vi var nok dårligt forberedt på at sikre forsyningskæder. Altså sikre, at vi hurtigt og effektivt fik produceret og fordelt smitteværn eller ting til at diagnostisere virus eller producere og fordele vacciner osv. Så der var helt sikkert mange ting omkring forsyningskæderne, som ikke var særlig godt velforberedt. Og så har det også vist sig utrolig vanskeligt at kommunikere og opbygge tillid. Så der var tusindvis af forskellige beskeder, der cirkulerede via sociale medier eller politiske udmeldinger om, hvad man skulle gøre og ikke skulle gøre. Så informationsstrømmen har været utrolig svær at styre. Og så ved vi også, at når en ny sygdom bryder ud i et eller andet hjørne af verden, for eksempel et lav- eller mellemindkomstland, som måske ikke har et stærkt sundhedssystem, så går der for lang tid, inden verden bliver klar over, at nu der er noget på færre og kan sætte ind over for det.
Processen er stadig en tidlig fase, men målet er, at aftalen skal være klar ved den næste verdensforsamling i maj 2024, og bliver pandemiaftalen vedtaget, vil det være den anden juridisk bindende sundhedstraktat, siden WHO blev oprettet for 75 år siden. Og jeg taler med Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed. Vi elsker lige at kigge lidt på os selv, Flemming. Hvad kan den her aftale få af betydning for Danmark?
Ja, altså en af de knaster, som nu også bliver forhandlet, det er så noget med patent- og ophavsret. Altså vil der blive lagt pres på et land som Danmark og rigtig mange andre lande, at hvis et privat virksomhed eller en offentlig virksomhed udvikler eksempelvis en ny vaccine, så må man ikke holde den for sig selv og til sin virksomhed, så skal man dele patent- og ophavsret eller afgive patent- og ophavsret, sådan så lavindkomstlande kan få nemmere adgang til de her produkter. Det vil være noget, som Danmark hidtil ikke har bakket op omkring, og det vil nok være en politisk kampplads. Noget andet det er, at man vil understrege, at i tilfælde af en pandemi, så må vi ikke gå og stjæle sundhedsarbejdere fra andre lande. Vi skal være opmærksom på, at andre lande også har hårdt brug for de dygtige sygeplejersker, så derfor skal vi begrænse vores egen rekruttering af dem, for ikke at og underminere sundhedssystemet et andet sted. Det vil faktisk også være lidt svært for Danmark, fordi vi lever højt på, at vi også kan importere arbejdskraft andre steder fra. Så der er selvfølgelig nogle områder, hvor der vil være kamppladser set fra et dansk perspektiv, men overordnet set vil det være en kæmpe fordel for Danmark, hvis alle verdens lande er bedre til at overvåge og sætte ind for at reducere spredningen af en epidemi eller en pandemi tidligt i forløbet, så er vi alle sammen meget, meget sikre.
Så det, du siger hovedsageligt, det er, at den skal gøre op med nogle af de uligheder, som vi fik øje på under coronaepidemien?
Ja, det er i hvert fald en væsentlig del af det, og så i den element af den, som er det forebyggende, så skal vi simpelthen være meget bedre til at styrke de svage sundhedssystemer, sådan så de kan bedre overvåge og indrapportere og inddæmme en sygdom, der for eksempel springer fra et dyr til et menneske for første gang. Så vi meget hurtigt kan se, hold da fest, nu er der noget galt, vi må hellere sætte ind, sådan så at få syge ikke bliver til mange, mange, mange syge på meget kort tid. Så vi skal styrke landets kapacitet til hurtigt at inddæmme sådan en sygdom, så det ikke bliver så stort et problem, som det gjorde den her gang.
Sådan sagde Flemming Conradsen. Tak fordi du var gør os klogere.
Selv tak. God dag.
I lige måde, og Flemming Conradsen er professor i global sundhed ved Københavns Universitet.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge også.
Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Formålet med at køre en straffesag, det er jo at finde ud af, om der er nogen, der skal straffes for en forbrydelse. Og straffen kan jo enten være bøde eller fængsel. Men hvis man er død, kan man af gode grund ikke komme i fængsel. Og der er en bestemmelse i straffeloven, der siger, at man ikke opkræver bøder efter, at den dømte er afgået ved døden.
Har I hørt her? Det var lektor i strafferet og straffeproces på SDU, Henning Fuglsang Sørensen. Og han siger helt generelt, at der som udgangspunkt ingenting kan komme ud af at politianmelde døde personer. Men det var præcis, hvad der skete den 21. oktober 2021, da moren til de to drabsdømte brødre Mads og Magnus Møller politianmeldte sine børns drabsoffer for voldtægt i den meget omtalte drabsag fra Nordskoven på Bornholm. Moderaterne ordfører Nanna Grønfredsen blev personligt orienteret af moren, da politianmeldelsen blev indgivet. Det bekræfter Bornholms politi over for Radio 4, der samtidig oplyser, at moren indsendte voldtægtsanmeldelsen bare 5 dage inden, at ankesagen mod hendes 2 sønner skulle begynde i landsretten. Brødrene mishandlede i juni 2020 Philip Mbuji Johansen og efterlod ham i Nordskoven, hvor han døde af sin kvæstelser. De endte med at blive dømt 15 års fængsel for drabet, men Bornholms politi lukkede voldtægtsanmeldelsen bare få dage efter de modtog den, fordi Philip Mbuji Johansen var afgået ved døden. For døde personer i Danmark kan ikke straffes, og derfor så vil politiet som udgangspunkt lukke sagen, inden efterforskningen går i gang. Det siger lektor i strafferet og straffeproces på SDU, Henning Fuglsang Sørensen. Han vurderer ikke, at den konkrete voldtægtsanmeldelse mod Philip Mbuji Johansen, men udtaler sig altså helt generelt.
Formålet med at køre en straffesag, det er jo at finde ud af, om der er nogen, der skal straffes for en forbrydelse. Og straffen kan jo enten være bøde eller fængsel. Men hvis man er død, kan man af gode grund ikke komme i fængsel. Og der er en bestemmelse i straffeloven, der siger, at man ikke opkræver bøder efter, at den dømte er afgået ved døden.
Men kan der være situationer, hvor at man ikke bare automatisk lukker anmeldelsen mod den her afdøde person?
Der kan være situationer, hvor man har en mistanke om, at den afdøde har begået noget kriminelt sammen med medgerningsmænd, som vi stadigvæk skal have fundet og have kørt en straffesag på. Der kan også være situationer, hvor man stadigvæk leder efter våben, narkotika, udbytte fra den strafbare handling i form af penge, for eksempel, og hvor man derfor er nødt til at efterforske, om der er et eller andet, man skal ud og have kigget noget mere på.
Så man kan sige, i den helt store, brede forståelse, så giver det ikke mening at anmelde døde personer, fordi det vil ikke blive efterforsket. Kan du sætte lidt flere ord på, jamen, hvorfor egentlig ikke?
Hvis vi skal køre en straffesag, så skal vi jo gøre det for, at der er nogen, der kan blive straffet. Og den afdøde kan ikke straffes. Og derfor så giver det ikke mening at bruge ressourcer på at efterforske på det. Og derfor så lægger politiet de her sager ned med det samme. De får dem ind ad døren.
Men kunne der være situationer, hvor for eksempel fra det her påståede offer, at der kunne være en proces i forhold til at få afsluttet noget ved at gå til politiet og så sige, jeg anmelder X for det her?
Altså, politiets opgave er jo at efterforske mulige strafbare forhold. Og det betyder også, at det, der skal komme ud af politiets arbejde, det er jo sidst et anklageskrift, hvis man mener, sagen kan holde så langt. Og selvom at man ved politiet selvfølgelig er opmærksom på, at det at tage godt hånd om den forurettede er vigtigt, fordi det kan være en voldsom oplevelse for den forurettede udsat for en forbrydelse, så er udgangspunktet ikke, at det er politiets opgave. Det er noget, som en psykolog eller en læge, eller hvem der nu måtte skulle hjælpe med sådan nogle ting, skal tage sig af i stedet for. Så vi bruger ikke politiressourcer som udgangspunkt på at efterforske noget for, at en forurettet kan finde fred med en situation, efter at den formodet gerningsmand måtte være afgået ved døden.
Ja. Og det her med, hvis man lige sådan dykker ind i det konkrete, altså du siger det som en meget åbenlyst ting, altså man kan jo ikke straffe en død person, altså, men hvis man ligesom skulle sige, hvilke forskellige skridt i den her straffeproces vil man ikke kunne gøre, hvis det er en død person, der bliver anmeldt?
For det første, så vil man jo, når mistanken bliver stærk nok, gå ud og sigte den formodede gerningsmand, sådan at den formodede gerningsmand får det, man lidt populært sagt kalder sigtelsesrettigheder, eksempelvis retten til at få en advokat beskikket, en forsvarsadvokat beskikket. En sigtelse mod en død person giver ikke mening. Det næste, man kunne overveje, det var, at man skulle afhøre den formodede gerningsmand. Den formodede gerningsmand bestemmer selv, om man vil tale med politiet. Det har man ikke pligt til at gøre. Men det giver jo heller ikke meget mening i forhold til en person, der måtte være død. Og allerede på den måde, så er det sådan forholdsvis oplagt, at en straffesag mod en person, der er afgået ved døden, eller en efterforskning af et strafbart forhold mod en person, der er afgået ved døden, det savner en derfor for sund fornuft. Med mindre man kan bruge den efterforskning til enten at få sikret eksempelvis nogle våben, man skal ud finde, eller noget narkotika, man skal ud finde, eller 20 koster, eller sådan noget. Eller hvis at man kan bruge den efterforskning til at finde andre medgerningsmænd, som man stadigvæk er i gang med at lede efter.
Sådan sagde lektor i strafferet og straffeproces på SDU Henning Fuglsang Sørensen. Og Nanna Godtfredsen, som altså har været involveret i den her sag, er i dag udsatte ordfører for Moderaterne, men var tidligere daglig leder af Gadejuristen, og Gadejuristen modtager årligt millioner af kroner i støtte fra den danske stat. Radio 4 har tidligere fortalt, at Nanna Godtfredsen trodsede advarsler fra sine medarbejdere lod Gadejuristen betale for en såkaldt hårstråsanalyse, der skulle hjælpe med at bevise, at moren til de drabsdømte var blevet voldtaget af offeret Philip M. Butchi Johansen. Moren har fremført hårstråsanalysen som et bevis på, at hun blev drugget og voldtaget, selvom virksomheden bag analysen oplyser, at den er juridisk ugyldig. Radio 4 har selvfølgelig spurgt både brødrenes mor og Nanna Godtfredsen, hvad formålet med at anmelde Philip Mbuti Johansen var, men ingen af dem har svaret på vores spørgsmål.
Det her er Radio 4 Morgen.
Kasper, hvad sker der, hvis man sluger tyggegummi?
Det kommer an på, hvem du spørger.
Jeg spørger dig.
Ja, så skal du på et eller andet tidspunkt have noget tyggegummi ud af numsen, hvis du vil spørge mig.
Ja, men du ved godt, da man var barn, der sagde man, hvis man slugte tyggegummi, så fik man blindtarmsbetændelse.
Okay, var du vokset op i Amish eller et eller andet?
Nej, men det er fordi, jeg er en af mine Facebook-venner, som hedder Signe, hun skrev for nylig, da jeg i dag kortvarigt havde en hyletone i øret, så spekulerede jeg over, hvordan den egentlig opstod sådan en. Og så kom jeg i tanke om, at som barn, der sagde vi til hinanden, at det betød, at der var en, der tænkte på os.
Hvis man hylede for ørerne?
Ja, ja okay. Det har jeg aldrig hørt. Nej. Og så skriver hun også, tyggummi endte yderst i blindtarmen, hvis vi slugte det. Det kan jeg også huske, jeg har hørt. Og hvis man sad for tæt på TV'et, så fik man firkantede øjne.
Ja, det er også rigtigt.
Og dernæst blev skilleret, og til slut der mistede man synet, og man måtte kun gå ud til navlen.
Ja.
Det er vel stadigvæk meget god råd.
Og ja, det er lidt mere videnskabeligt end de andre i hvert fald.
Ja. Og den her Facebook-tråd, den synes jeg bare var fascinerende. Der var også en, der skrev, hvis man hopper ud af et vindue, så vil man stoppe med at vokse.
Nå, okay. Ja, hvis det er højt op fra 7. sal, så holder du op med at vokse, det er helt sikkert.
Ja, og så var der også en, der skriver, at hvis man leger med ild, hvad skete der så?
Ja, hvis du leger med tis, så går der ild i din seng. Eller
ja, præcis. Hvis man leger med ild, så tisser man i sengen.
Ja.
Det er sådan nogen, hvor man tænker, jamen det er sådan nogen, der alle sammen skal gøre, at børn ikke gør dumme ting. Ikke? Så ja. Var der også en anden, der skrev, vingummi var lavet af kanintis og lakrids af hesteblod.
Jamen for himlens skyld, det er jo det er før internettet, det der.
Det var sådan sandheder mellem børn.
Okay.
Jeg kan selv huske en sandhed, det var også mere, det er ikke så meget sådan en advarsel, men det var på Norddjursland, der hed det, hvis man smurt sinup i røvhullet på en kat, så løb den til den døde.
Jeg synes, det er fascinerende, det der, og jeg er faktisk helt sikker på, efter de har været i skammekrogen i mange år, så er der ved at være nogle miljøer nu. Du kan finde dem på Twitter. I ved, hvem I er. Hvor du kan få den der slags til at løbe som en steppebrand igen, og vi kan genopleve alle de gode gamle vandrehistorier.
Tak til Signe, fordi jeg lige måtte kigge i hendes Facebook. Nu klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.